слухаєте подкаст Громадського радіо.
Щепитися чи не щепитися, якщо до вашої черги ще дуже далеко. Про вакцинацію залишками говоримо з Олександром Лінчевським, депутатом Київради, заступником голови постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики.
При нормальному плануванні, при нормальній організації процесу, звичайно, всі групи ризику вже давним-давно мали би бути вакциновані. В тому контексті, який склався, коли держава там, чи влада не здатна на сьогодні вакцинувати ані групи ризику, ані професійні, ані вікові, ані там за станом здоров'я, то в цій ситуації мені здається, що краще працюватиме інший принцип – зробити вакцинацію максимально доступною, процес максимально відкритим і задіювати інші механізми. Іншими словами, всіх добровольців, всіх, хто виявляють самостійно бажання і активно хочуть вакцинуватися, вони ж приведуть своїх батьків, дідусів, бабусь з груп ризику швидше, ніж це зробить влада.
Якщо говорити про вас, а потім я скажу, як у мене, ви вакцинувалися?
Так, звичайно.
Тобто говорять дві людини, які вакцинувалися. Так само це зробили, ми це зробили залишками, не прийшла пара, яка записалася на вакцинацію в той день, і ми з дружиною отримали вакцини, ті, які залишилися, і ті, які за інших умов були б утилізовані, напевно, я думаю.
Я вакцинований як співробітник клініки «Оберіг», я працюю тут лікарем-хірургом, і я вакцинований, я і група ризику, тому у нас це організовано дуже чітко, тому у нас колектив вакцинований.
А як ви ставитеся до вакцинації за професійною ознакою? Однак, якщо не йдеться про лікарів, про військових, наприклад, у Львові пропонують вакцинувати IT-спеціалістів. От, для цього виділена окрема територія, це стадіон футбольний, і там буде проводитися вакцинація в якийсь короткий термін.
Ми зіткнулися з ситуацією, коли нормальні шляхи, тобто нормальні правильні механізми, не спрацювали через відверті комунікаційні і організаційні провали діючої влади. Тому зараз в цій ситуації, на мій погляд, мова не має йти про якесь вибіркове вакцинування IT і робітників там овочевої бази, там овочесховища. Тобто ні, треба зробити процес вакцинації максимально відкритим і доступним для всіх. І дати можливість людям, які переживають, людям, які хочуть вакцинуватися. Це врятує когось. Тобто ми ж на меті маємо, тобто наша мета зробити вакцинацію максимально, обсяги вакцинації зробити максимальними. І якщо не спрацював державний механізм, треба його міняти. Він не працює. Держава не здатна. Тому зараз найкраще, що можна зробити, навпаки, відкривати якомога більше пунктів вакцинації, давати можливість вакцинувати кожному, хто вміє тримати шприц. Я хай перебільшую, але укладати договори, домовлятися там, в тому числі з приватними клініками, з аптеками, з амбулаторіями, тобто, щоб вакцина була всюди. Це, мені здається, вихід в тій ситуації, яка склалася.
Так. Опоненти цієї точки зору вам скажуть, в Україні зараз недостатньо вакцин, щоб провадити саме таку вакцинацію. І вони скажуть, що навпаки, потрібно зараз всі зусилля докласти до того, щоб вакцинувати саме групи ризику. Людей літнього віку, всіх-всіх-всіх лікарів і так далі. Що б ви їм відповіли на це?
Так виглядає план вакцинації в ідеальній країні з ідеальним медичним менеджментом. Але реальність виявилась трошки іншою. Тобто влада не здатна вакцинувати ці групи ризику за різних причин. Але вона не здатна, вона не спромоглася. І якщо влада не може там вакцинувати ваших там батьків, родичів, тих, хто є в групі ризику, то ви це зробите швидше за владу. Просто вам треба мати, вам треба знати, куди їх привезти, от, і, ну і коли.
От шлях, про який ви говорите, максимально відкритий підхід до вакцинації, буде провадити 17 травня Естонія. Робоча група з вакцинації вирішила, що імунізувати будуть усіх охочих, в тому числі людей у віці від 16 до 49 років, а до цього вакцинували тільки людям 50+. І маємо слухача. Доброго ранку, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку. Я Іван із Києва. Я за півхвилинки розповім про досвід вакцинації мій і моєї дружини. Мені вже за 65, дружині ні. Ми зателефонували до сімейного лікаря, щоб записатися на чергу до вакцинації. Вона сказала, а навіщо вам записуватись? Ідіть за такою-то адресою. І все. Ми прийшли за цією адресою, заповнили анкету, за 5 хвилин нам зробили вакцину. І все було чудово і прекрасно, і дуже добре організовано. От такий мій досвід.
А вам дали довідку якусь про вакцинацію?
Ні, не дали. Сказали просто, що за місяці приходьте на повторну вакцинацію через сімейного лікаря, знову ж таки. Оце мене трошки здивувало.
Зрозуміло. Чи маєте якісь, можливо, питання щодо
ні,
цього?
Ні, я просто розповім, що це, можливо,
Астразенека.
Астразенека і... Я не думаю, що це залишки були. Це було просто організовано за тих, хто бажає
піклуватися
про своє здоров'я.
Дякую вам за ваш дзвінок. От роль сімейного лікаря в цьому процесі координації. Наскільки вона взагалі тут велика виходить?
Я миттєво інший приклад наведу, прямо протилежний. От на користь, власне, вільної вакцинації. У моєї колеги там батьки, родичі з районного центру от Київської області. І діти не віку, власне, не з групи ризику, тобто до 60, захворіли, тобто чи були інфіковані на коронавірус, не знаючи цього, провідали своїх батьків, і один з них потім місяць лежав в лікарні в реанімації. От, і досі є кисневозалежним. Ось навіщо треба дати можливість вакцинуватися всім. Бо ті, хто зараз не є з груп ризику, вони таки провідають своїх батьків. Тобто, ну, це є факт. Ну, воно так працює. Власне, так групи ризику заражаються ж не самі від себе, не одні від одних. Вони заражаються від контакту з іншими людьми. Якщо ми не можемо вакцинувати групи ризику, то давайте вакцинуємо інших людей, щоб вони не принесли вірус до груп ризику. Ну, я дуже спрощено примітивізую, але це аргумент щодо вільної відкритої вакцинації.
Маємо ще дзвінок. Доброго ранку. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку. Це Артем з Дніпра. Я знаю пана Лінчевського як такого прагматичного людину, яка завжди відповідає чітко. Можливо, від вас я дочекаюся ту відповідь, яку я хочу почути. От, наприклад, у нас дефіцит вакцини. І якщо брати трьох людей, Сергій Шарапов, найцитованіший український фізик, дворазова олімпійська чемпіонка Зинаїда Турчина, Оксана Забужка, найвідоміша письменниця, та трьох людей старше 95 років. Прибиральниця, чорний ріелтор, Каталіс Руб. Ну, от, кого ми оберемо? Ну, от, наша країна обирає прибиральницю, лісоруба та чорну ріелторку. Як ви вважаєте, кого все ж таки треба? Чи треба робити пріоритети в такій країні, де мало вакцини? Дякую.
Пане Олександр.
Чудове запитання. Тобто, чудове запитання, воно... Це, знаєте, схоже на проблему вагонетки. Насправді, такої проблеми в здоровому суспільстві бути не повинно. Тобто пам'ятаємо про те, що наша країна отримала вакцину пізніше, ніж обіцяла, не ту, яку обіцяла, і не в тому обсязі, в якому обіцяла, через бездіяльність президента, і прем'єр-міністра та міністра. Тобто це перший факт. І якби у нас не було цих проблем, якби ми отримали вакцину тоді ж, коли отримали цивілізовані країни з нормальним менеджментом, хоча би такі, як Молдова, Албанія і Гондурас, то ця проблема взагалі не існувала. Ми б зараз мали достатньо вакцини і достатньо пунктів для вакцинації. Тому вирішувати треба проблему, ну, всю в цілому, а не зараз викручуватися між тим, кого вакцинувати, олімпійську чемпіонку чи прибиральницю. Тобто ми поставлені штучно в умови такого нелюдського вибору, тобто тоді кого ми маємо вакцинувати. Насправді вакцинувати треба того, хто має більше соціальних контактів в силу своєї професії, в силу, зокрема, тобто через професію, через особливості своєї роботи. Тобто вакцинованими мають бути ті, хто контактує з людьми передусім. Це, здавалося б, логічно. Але знову ж таки, видається так, що влада не спромоглася, вона провалила комунікаційну складову цю і провалила організаційну. Тому зараз, як вимушений захід, коли ми не можемо вакцинувати людей, які можуть бути точками передачі вірусу, ми повинні максимально відкрити процес вакцинації. Це в кінцевому підсумку забезпечить успіх.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.